Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Para sa ulo ng mga balita ngayong Martes, 10 ng Agosto taong 2021. Gabi ng National Census, sinasabing magbibigay ng magandang kinabukasan para sa mga komunidad. Ilang bahagi ng Northern New South Wales sasailalim sa one-week snap lockdown. At sa Pilipinas, no vaccine, no work policy, kinundina ng DOLE. Yan ang mga pinakamainit na balita sa oras na ito. Para sa mga detalye, umaasa ang Australian Bureau of Statistics na hindi magkakaproblema ang mga Australiano sa pag-fill up ng 2021 census. Ang online survey ay pagkakataon tungo sa mas mabuting kinabukasan na aabot sa 25 milyong Australiano. Kung maaalala ay nag-crash noong 2016 ang online system, ngunit ito ay muling inayos ng PwC Australia at Amazon Web Services para sa ngayong taong census. May palugit na hanggang August 12, Webes, ang mga Australiano na hindi pa nakakakumpleto ng kanilang census online gamit ang mga detalye na pinadala ng ABS. Para naman sa mga di makagamit ng online form, mayroong 24-hour service. Tawagan ang 1-800-130-250 kung saan maaaring i-request ang isang paper form. Sa New South Wales naman, sinailalim sa one-week snap lockdown ang ilang bahagi ng Northern New South Wales matapos bumisita sa lugar ang isang lalaki na nagpositibo sa COVID-19. Kabilang sa naka-lockdown ang Byron Shire, Richmond Valley, Lismore at Ballina Shire. Ayon sa Byron Shire Mayor na si Michael Lyon, pumuslit patungong Byron Bay ang lalaki mula sa Sydney habang ang asawa ay nasa ospital dahil sa COVID-19.
So he was traveling, I believe, with a 19-year-old and 15-year-old. He's got a son and a daughter. Yeah, what they're having trouble with is getting information out of them about where they've been. No QR codes are being used. So, you know, I understand they may have been looking at properties all around the different shires. We've got 4 LGAs now in lockdown through this guy's actions.
Sa Pilipinas, kinundina ng Department of Labor and Employment ang mga kumpanya na nagpapatupad ng no vaccine, no work policy. Ayon sa grupong Kilusang Mayo 1, marami silang natanggap na reklamo ukol dito. Babala ng DOLE, dapat ay paigtingin ang inspeksyon sa mga taga-empleyo dahil illegal umano ang no vaccine, no work policy. Sa isang labor advisory na inilabas noong Marso, bawal tanggalin sa trabaho o tanggalan ng sahod, benepisyo at iba pang karapatan ang isang manggagawang ayaw magpabakuna. Nilinaw ng ahensya na voluntaryo ang pagpapabakuna at wala ring batas ang presidente ukol sa pagiging mandatory ng bakuna. Paalala naman ng DOLE, sa halip na manakot, responsibilidad ng mga employer na ipaliwanag sa mga manggagawa ang kahalagahan ng bakuna. Para sa mga karagdagang ulat, binigyan ng Provisional Approval ng Therapeutic Goods Administration ang paggamit ng Moderna vaccine laban sa COVID-19. Inaasahan ang pagdating ng 25 million doses ng Moderna vaccine bago pa man magtapos ang taong 2021. Kasama ang Pfizer at AstraZeneca, magiging available na din ang Moderna bilang isa sa mga maaring pagpili ang bakuna kontra COVID. Nais ni Prime Minister Scott Morrison na mabakunahan ang 70% ng populasyon bago pa man magtapos ang taon.
And it remains the goal, it remains the task to suppress those case numbers down so when ultimately we can get to 70%, which we hope to achieve this year, and based on the vaccination rates we're achieving, the maths backs that up, then we would be able to go into that phase in a much stronger position.
Samantala, apat naman na paaralan sa New South Wales ang may mga positibong kaso ng COVID-19. Sinarado ang Bondi Beach Public School ngayong araw para sa deep cleaning at contact tracing matapos nagpositibo sa COVID ang isang estudyante. Sarado din ang Shortland Public School sa Newcastle matapos isang miyembro ng paaralan ang nahawa ng virus. Mahigpit na inutos ng otoridad ang self-isolation ng mga staff at estudyante. Samantala, lumuwag na ang mga restriksyon sa Regional Victoria simula ngayong araw habang naka-lockdown pa rin ang Metro Melbourne. Maaari nang magtipon outdoors ngunit pinagbabawal ang mga pribadong pagtitipon habang mahigpit pa rin pinapatupad ang pagsuot ng mask. Papaintulutan din ang biyahe pa Melbourne para sa mga essential reasons at bubuksan na ang mga regional businesses gaya ng retail at beauty services. Babala ni Victoria Police Commander Deb Robertson, nasa 200 pulis ang magpapatrol sa regional areas para masiguro na walang lalabag sa health orders.
Our focus is to ensure that people from Melbourne do not travel into regional Victoria unless they have an exemption to do so. Our patrols will be roving.
Samantala, nakapagdala ang Victoria ng 20 panibagong kaso ng virus mula sa 35,000 tests at 5 ang naka-quarantine habang infectious. Sa ibayong dagat, humingi ng tawad ang Prime Minister ng Greece, Kyriakos Mitsotakis, dahil sa mga mabagal na response laban sa mga wildfire na isang linggo nang lumiliyab sa isla ng Evia.
Η έκταση της καταστροφής, ειδικά στην Εύβοια και στην Αττική.
The extent of the disaster, especially in Evia and Attica, blackens everyone's hearts. And I'm the first one to apologize for any weaknesses. I fully understand the pain of those who watched their homes and properties burning, the frustration of those who evacuated from their hometowns, even the anger of those seeking airborne assistance without knowing whether the firefighting aircrafts were operating elsewhere or whether conditions made it impossible for them to fly.
Ang mga wildfire ay ang pinakamalubhang sunog sa Greece sa loob ng 3 dekada kung saan ang temperatura ay pumalo na sa 45 degrees. Sa Amerika naman, nagsalita na ang isang babae na nagreklamo ng sexual assault laban sa New York governor na si Andrew Cuomo. Si Brittany Comiso ay isang executive assistant ni Governor Cuomo at aniya, minulestya siya sa isang kwarto sa governor's mansion. Nalaman din mula sa ulat ng New York Attorney General na 11 babae pa ang minulestya ng nasabing governor. Naharap ngayon ang politiko sa posibilidad ng impeachment na tumanggi sa mga akusasyon. Ani Brittany Comiso sa CBS, kailangang managot si Andrew Cuomo.
What he did to me was a crime. He broke the law. I believe that he groped me, he touched me, not only once, but twice. They started to be hugs with kisses on the cheek, and then there was at one point a hug, and then when he went to go kiss me on the cheek, he quickly turned his head and he kissed me on the lips.
At para naman sa sports, nakauwi na sa Pilipinas ang Philippine boxing team matapos ang matagumpay na pakikipaglaban sa Tokyo Olympics kung saan nahakot nila ang 2 silver at 1 bronze medal. Dumating ang silver medalist na sina Nesty Petesho at Carlo Paalam at bronze medalist na si Yumir Marshall sa NAIAT Terminal 2 kahapon ng hapon kung saan sinalubong sila ng mga Philippine sports official. Kasama din nila si Irish Magno na nakaabot sa quarterfinal stage ng women's flyweight division. Sasa ilalim naman sa quarantine ang koponan bago pa man tuluyang makauwi sa kanilang mga mahal sa buhay. Sa palitan naman ng salapi, ayon sa exchange rate ng Bangko Sentral o BSP, ang isang American dollar ay may papalit sa 50.36 pesos. Ang isang Australian dollar ay may halaga ng 37.03 pesos. Mula naman sa exchange rate ng Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 73 American cents. At para sa lagay ng panahon, ngayong Martes, sa Perth ay uulan 15 degrees, sa Adelaide maulap 20, sa Melbourne ay maaraw 18 degrees, sa Hobart maulap naman 17, sa Canberra maaraw 16, sa Wollongong, Sydney at Newcastle ay maaraw 23 degrees, sa Brisbane naman ganun din 21, sa Cairns ay may panakanakang pag-ulan, 26, samantala sa Darwin, maaraw 33, at sa Maynila, aasahan ang mga mahinang ulan, 31 degrees. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito para sa SBS Filipino. Ako si Claudette Centeno.
nais nyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.